ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธารณชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องปัญหาสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการสนทนาการตอบปัญหาเราต้องการชี้แจงเรื่องราวต่างๆเราเห็นว่าการบังเกิดของพระพุทธเจ้าและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระองค์นั้นเป็นการเผยแผ่ในท่ามกลางคนที่มีความรู้สึกต่อต้านขัดขวางเพราะว่าการแสดงความจริงในลักษณะเช่นนั้นก็ทำให้คนเป็นมากที่มีอยู่ก่อนก็สูญเสียผลประโยชน์เพราะจึงมีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่มาซักถามมาโต้ตอบเมื่อต้องการที่จะหักล้างคำสอนของพระองค์อย่างเรื่องใหญ่ๆที่เคยเล่าให้ฟังอย่างเช่นอภัยราชกุมารซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านนิโครนาถบุตรท่านนิโครนาถบุตรพยายามตกแต่งปัญหาวางวิธีการตั้งคำถามการตอบการดักหน้าดักหลังเอาไว้แล้วก็ส่งอภัยราชกุมารซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารให้มาถามปัญหาตามเรื่องการใช้วาจาพระพุทธเจ้านั้นพูดเฉพาะวาจาที่ไพเราะเสมอไปหรือว่าแม้วาจาที่ไม่ไพเราะก็พูดซึ่งก็เตรียมไว้ทั้งสองกรณีพระพุทธเจ้าจะทรงไปยืนยันว่าพระองค์ก็พูดวาจาหยาบด้วยก็ว่าถ้าอย่างนั้นพระเจ้าก็ไม่ต่างอะไรกับชาวบ้านชาวบ้านก็พูดดีก็มีพูดหยาบก็มีแต่ถ้าพระเจ้าไปบอกว่าพระองค์พูดเฉพาะวาจาที่ไพเราะเท่านั้นไม่พูดวาจาหยาบก็จะมีข้อมูลมาหักล้างว่าการที่พระเจ้าทรงตำหนิพระเทวทัตมีการกระทำของพระเทวทัตว่าจะต้องตกนรกก็เรียกว่ามีอบายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าสำนวนบาลีว่ามีอบายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าก็หมายความว่าตกนรกมันเป็นคำหยาบก็หมายความว่าต่อไปซ้ายก็โดนตลบโดนไปขวาก็โดนตลบพระเจ้าก็ทรงตอบเป็นกลางๆบ่มันก็แล้วแต่กรณีคือไม่ได้เจาะจงลงไปว่าจะต้องพูดวาจาที่ไพเราะเสมอไปก็แล้วแต่กรณีของบุคคลแล้วแต่กรณีของเรื่องแล้วก็ทรงใช้ตัวอย่างคือคนสมัยโบราณเนี่ยมันมีวิธีอะไรเยอะก็เรียกมีลูกเล่นแต่สำนวนสมัยนั้นก็เรียกเล่ห์สวีทีเป็นเครื่องมือสำหรับเอามาอ้างเพื่อจะเอาตัวให้รอดบางคนอาจจะถืออะไรมาบางคนอาจจะมีอะไรมานะฮะก็ช่วยราชกุมารท่านอุ้มลูกมาด้วยก็โดยคิดว่าถ้ามีข้าวจะแพ้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะหยิกลูกให้ร้องแล้วจะอ้างว่าลูกหิวแล้วลูกง่วงแล้วก็จะลากกลับพระเจ้าก็ทรงย้อนทรงใช้เครื่องมือที่แกเตรียมมาอ้างเป็นเครื่องมือว่าเหมือนกับลูกเหมือนกับราชโอรสไปอมก้อนกรวดก้อนหินเข้าไปในปากแต่มันกลืนไปค้างอยู่ข้างในทำยังไงไปได้กุมารบอกว่าต้องงอนิ้วแล้วก็ค่อยๆกดดึงออกมาเด็กความหน้าลงแล้วค่อยดึงออกมาพอดึงอย่างนั้นมันก็เป็นอันตรายแก่ปากของเด็กก็จะเกิดบาดแผลขึ้นมาไร้กุมารบอกว่ามันก็จำเป็นว่าดีกว่าปล่อยให้เด็กตายพระเจ้าก็รับสั่งก็เหมือนกันแต่ตาคตบางทีต้องพูดคำหนักๆเพื่อกำราบคนบางพวกจะเห็นว่าการเตรียมมาเล่นงานพระพุทธเจ้าในลักษณะนี้มันมีเยอะ บางทีก็เตรียมบุคคลมาบางทีก็เตรียมวางข้อความต่างๆเตรียมตลบหน้าตลบหลังเอาไว้วางแผนที่จะมาหักล้างนะครับหมายความว่าถ้าหักล้างวาทะของพระพุทธเจ้าได้เนี่ยคำสอนทั้งปวงก็ล้มเหลวคือเรื่องใหญ่อย่างที่เคยบอกว่าพระพุทธศาสนานั้นอยู่ที่พระรัตนตรัยถ้าทำลายพระรัตนตรัยได้ก็จบมือก็งูทั้งตัวยาวยังไงก็ตามนะตัดหัวได้ก็จบเพราะเรื่องการโต้ตอบเรื่องการชี้แจงเรื่องการต่อสู้ในทางหักล้างเนี่ยมันเป็นความจำเป็นว่าใช้วิธีไหนในกรณีตรงนี้ใช้วิธีอะไรคือใช้วิธีใดวิธีหนึ่งมันไม่ได้อะมันต้องให้สอดคล้องกับลักษณะกรณีของสิ่งดดนั้นแล้วก็เหมือนการกระทำเราอื่นกระจายกระเชื่องเครื่องใช้ไม้สอยหรือแม้แต่รับประทานอาหารแล้วก็ดูตรงนี้จะใช้อะไรใช้มีดใช้ช้อนใช้ซ่อมใช้มือใช้ทั้งช้อนทั้งซ่อมหรือใช้ทั้งมีดอะไรแต่ละก็แล้วแต่เป็นการเลือกใช้ให้เหมาะควรแก่กรณีนั้นเพราะจริงๆก็คือธรรมะภาคปฏิบัติในธรรมะภาคปริยัติในการเรียนรู้นี่เราก็เรียนเยอะแต่ในภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยมันต้องใช้ธรรมะเป็นว่าในกรณีอะไรใช้กรณีอะไรในเมื่อวานเนี่ยก็มีพระเข้ามาถามเรื่องเมตตากับกรุณากรุณานี่ใช้ยังไงเมตตาในใช้ยังไงบอกว่าธรรมะชุดนี้เป็นธรรมะที่ค่อนข้างแปลกคือมันเดี่ยวหมายความมาอยู่เป็น4ข้อจริงแต่เวลาใช้เดี่ยวคือใช้ทีละข้อไม่ได้ใช้ทีเดียว4ข้อตามปกติแล้วมันจะใช้ถ้าเป็นชุดแล้วในธรรมะจะต้องใช้หมดทั้งชุดเช่นอิทธิบาท4เราใช้หมดทั้งชุดทีเดียวก็เป็นอิทธิบาท4แล้วนะกินอาหารคำเดียวก็อิทธิบาทครบ4แล้วหรือสัพปริสธรรม7แม้แต่7ข้อเนี่ยพูดประโยคเดียวเราต้องครบ7ข้อแล้วแต่พอถึงพรหมวิหารไม่ใช่เลยพรหมวิหารแยกใช้ทีละข้อเพียงแต่ว่าข้อ1เนี่ยถือว่าเป็นฐานหลักประเด็นสำคัญของคนเราที่อยู่ร่วมกันเนี่ยต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่รู้สึกเป็นเราเป็นเขาแล้วเนี่ยไม่มีทางแต่รู้สึกเป็นเราเป็นเขาที่แรงจนถึงแบ่งแยกแบ่งฝ่ายรบกันอย่างข่าวคราวที่เกิดขึ้นที่บอสเนียเวลานี้นะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเป็นประเทศในพลติโตสมัยโบราณสมัยก่อนนายพลติโตอยู่ก็รวบรวมเอาไว้ได้ทุกวันมีความเป็นเราเป็นเขารุนแรงจนต้องเกณฑ์ทหารต่างชาติเข้ามาดูแลบ้านเมืองมันเอามาอยู่แล้วมันก็พูดอะไรไม่ได้พื้นฐานทำยังไงว่ารู้สึกยอมรับนับถือกันให้ได้แม้จะเป็นเราเป็นเขาแต่ยอมรับนับถือสถานะของกันและกันให้ได้และจากนั้นให้จิตอยู่ด้วยเมตตาเมตตานั้นจะมีลักษณะสากลคือหมายความว่าไม่เลือกชนชั้นวรรณะอะไรแต่มองเป็นพวกเดียวกันอย่างน้อยก็มองเป็นเพื่อนร่วมโลกกันตามปกติแล้วเนี่ยเราจะมองไปในแนวรุนแรงคือจะมองอยู่สองแนวนะลองสังเกตจะมองสองแนวคือมองเพื่อทำลายก็มองเพื่อได้หมายความต้องมองเพื่อทำลายก็มองด้วยโทสะมองเพื่อได้ก็มองด้วยราคะเพราะงั้นในความเป็นเมตตาเนี่ยตรงกันข้ามมันยังเป็นโทสะเป็นพยาบาทลักษณะใกล้ๆกับเมตตาเรานึกว่าเมตตาที่จริงมันเป็นราคะเป็นราคะก็คือมองเพื่อตัวเองได้เพื่อปลนปลื้มเพื่อตอบสนองตัวเองพระเจ้าก็สอนให้มองในแนวของเมตตาซึ่งเป็นลักษณะของการอย่างน้อยเนี่ยเราไม่ล่วงเกินเขานะฮะอย่างน้อยเราไม่ล่วงเกินเขาพอเขาประสบความเดือดร้อนเราก็ใช้กรุณาพอเขาประสบความเจริญก้าวหน้าเราก็ใช้มุทิตาทำไมต้องใช้กรุณาเพราะตามปกติแล้วคนเราเวลาคนอื่นประสบความพิบัติมันรู้สึกมัน รู้สึกอยากดูไฟไหม้ก็วิ่งไปดูกันจนดับไฟลำบากคนต่อยเกิดศึกสงครามวิ่งไปดูชอบดูฮะชอบดูบางทีก็ต่อยกันก็อยากให้ต่อยให้มันกว่านั้นอีกเชียร์แต่วิธีการอย่างนั้นไม่ถูกต้องท่านก็สอนให้พยายามช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์เขาคือแทนที่จะมองโดยริษยาไม่ใช่มองโดยวิหิงสาก็มองด้วยความกรุณาแต่ถ้าเราไม่เมตตาเขาเนี่ยเรากรุณาไม่ได้เพราะจึงต้องเริ่มที่เมตตาเมตตาจึงกลายเป็นฐานใจเวลาพูดทั่วๆไปจะพูดมักจะพูดที่เมตตาไม่ค่อยพูดกรุณามุทิตาอุเบกขาเพราะว่าจริงๆมุทิตากรุณามุทิตาอุเบกขามันขยับมันเองนี่ก็คือลักษณะการใช้เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นใจมันจะแกว่งไปอีกทางหนึ่งเช่นสมมติคนประสบความเจริญก้าวหน้าแต่ที่เราจะมีมุทิตากับเขาเราเกิดริษยาซะก่อนเกิดริษยามันก็มีปัญหาธรรมะเหล่านี้จึงอยู่ในชุดเดียวกันแต่จึงใช้ทีละข้อแต่นั้นเองปัญหาสำคัญว่าอยู่ที่ใช้ให้เป็นแต่ใช้ไม่เป็นก็ดูแล้วมันจุนจ้านนะฮะคล้ายๆกับเขาเดินอยู่ดีๆเนี่ยเขาเดินเรียบร้อยเนี่ยซึ่งเราควรจะใช้เบรกขาละก็เดินเรียบร้อยไม่ต้องยุ่งเขาหรอกเราไปประคองเขาวะเนี่ยมันจุนจ้านมันไม่เรียบร้อยมันเป็นมุทิมันเป็นกรุณาไม่ต้องกรุณาเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรกรุณาเขาทำอะไรแล้วก็เดินดีๆก็ปล่อยก็เดินไปลักษณะเหล่านี้ท่านจะเห็นว่ามันมีปัญญาเข้ากำกับที่ตัวอย่างที่ท่านอุปมาได้เห็นนะท่านเพราะเมตตาเนี่ยมันเหมือนกับพ่อแม่มีความรู้สึกต่อลูกซึ่งอยู่ในครรภ์ปรารถนาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นดีๆทั้งนั้นเนี่ยนะฮะต้องการดีๆทั้งนั้นถ้าลูกคลอดออกมาดีตามที่แม่ต้องการแม่จะมีมุทิตาถ้าลูกคลอดออกมาเกิดพิการเนี่ยฮะแม่จะเกิดกรุณาเพราะการกรุณาเนี่ยมันก็เกิดเมื่อลูกป่วยลูกมีปัญหามุทิตาก็เกิดเมื่อลูกหายเรื่องเบิกขาเนี่ยมันมีลักษณะมองเหมือนกับลูกเดินลูกกำลังสอนเดินเนี่ยแม่ก็มองไปถ้าเดินได้ดีๆนะแม่จะมีมุทิตาจิตจะไปอยู่ที่มุทิตาถ้าล้มจิตจะกรุณาแต่ตามปกติก็มองดูเฉยๆมองดูเฉยๆก็หมายความว่ามีปัญญาเข้ากำกับในการมองอยู่มันจะมองปล่อยจนลูกหล่นไปข้างล่างจึงเกิดกรุณาไม่ใช่อย่างนั้นมันที่จริงมันมีปัญญาเข้ากำกับนี่คือธรรมะในภาคใช้ภาคใช้งานเราต้องใช้ก็เป็นใช้สมควรแก่กรณีดังนั้นการตอบปัญหาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันที่ยิงหมายถึงการรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยคือตามปกติแล้วสังคมเราคนเราแต่ละคนที่ยิงไม่ว่ายุคใดสมัยใดนะฮะเรารับฟังข้อมูลข่าวสารมากกว่าเราจะสื่อสารและโดยเฉพาะยุคปัจจุบันนั้นข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีการลงทุนลงแรงจำนวนมากมายต้องการจะได้กำไรจากการสื่อสารตรงนั้นท่านลองฟังวิทยุรายการอะไรต่ออะไรนะฮะมีโฆษณาเยอะเลยไอ้นั้นก็คือสิ่งที่ทำให้เขาสื่อสารได้แล้วก็สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยการสื่อสารได้ที่การสื่อสารด้วยความโลภเนี่ยมันก็แสดงว่าความจริงนี่มันไม่ค่อยมากเท่าไหร่ไม่ใช่ 100% ก็เคยมีการทดสอบกันที่สหรัฐอเมริกาก็ทำหนังสือมา3เล่มเล่ม1นักเขียนชั้นเยี่ยมเลยนะแต่ว่าปกเรียบๆธรรมดาปกขาวปกสีธรรมดาไม่มีลวดลายอะไรเล่ม1นั้นจะตกแต่งรูปเล่มปกภาพสวยต่างๆน่าจับน่าต้องแต่นักเขียนไม่เก่งเท่าไหร่อีกภาพหนึ่งนั้นโฆษณาทั้งรูปทั้งขนาดทั้งอะไรแต่อะไรโฆษณาเป็นหลักใช้โฆษณาเป็นหลักปรากฏยอดจำหน่ายเนี่ยเล่มสุดท้ายซึ่งนักเขียนโนเนมเนี่ยนะจริงๆแต่วันมาอาศัยการโฆษณาเนี่ยปรากฏว่าจำหน่ายได้มากที่สุดเป็นการทดสอบว่าคนนี้มันไหลไปตามกระแสที่ถูกสื่อถูกสร้างขึ้นมามีการชี้นำซ้ำๆซากๆที่นำซ้ำๆซักๆ แล้วก็ยอมรับมันกลายเป็นค่านิยมมันกลายเป็นแฟชั่นที่เรียกว่าถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่ทันสมัยเขาพูดถึงเรื่องนั้นแต่เราไม่ได้พูดด้วยแสดงว่าเราไม่ทันสมัยกลายเป็นคนตกยุคตกรุ่นไปเพราะงั้นต้องการพยายามจะได้สถานะจากสังคมก็ต้องไหลไปตามกระแสตรงนั้นแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือของสื่อโดยไม่รู้สึกตัวนะครับวันหนึ่งวิ่งซื้อหนังสือพิมพ์อ่านทั้ง7-8ฉบับอ่านอะไรทั้ง7-8ฉบับเราก็อ่านไม่ได้จริงๆนะฮะดูแต่หัวพาดหัวเท่านั้นแต่หมดเงินไปเท่าไหร่ไปแล้วกินข้าวได้2-3 มื้อนะคราวนี้ก็คือลักษณะของการไหลไปตามสื่อเพราะงั้นแม้แต่การฟังข้อมูลข่าวสารทั้งหลายมันก็ต้องคิดแบบการตอบนะคิดแบบการตอบเหมือนกันทรงแสดงแนวการโต้ตอบในการชี้แจงไว้เป็น4แนวแนวแรกเรียกว่าเอกังสะพยากรณ์คือมองไปแนวเดียวแต่แนวเดียวนั้นหมายความว่าบางทีเราใช้ศรัทธาบางทีใช้ปัญญานะครับคือเรื่องบางเรื่องเราไม่รู้ในยะตรงนี้มันตลอดว่ามันจริงๆหรือมันคืออะไรเพราะสิ่งทั้งหลายมันคล้ายๆภูเขาน้ำแข็งนะแต่ยังมันอยู่ใต้น้ำกว่ามันอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันมากกว่าที่โผล่มาข้างบนนะเรื่องบางเรื่องเราก็ต้องใช้ความเชื่อเรื่องบางเรื่องเราก็ใช้แนวเรียกอนุมานแนวอนุมานเอาเรื่องบางเรื่องมันก็ต้องใช้สัมผัสตรงสัมผัสตรงที่จริงเรามีความจำกัดในด้านสัมผัสในด้านสัมผัสแล้วแต่ว่าเราไม่ได้มองตรงนี้ทำให้เราตกเป็นเครื่องมือของคนอื่นได้ง่ายเราไม่รู้จริงเรามีความจำกัดในด้านข้อมูลจะวินิจฉัยได้ยังไงบางทีข้อมูลมันไม่พอต่อการวินิจฉัยแล้วก็ชี้ผิดชี้ถูกไม่ได้ตัวนี้มันก็รับฟังในฐานะที่เป็นข้อมูลอย่างหนึ่งเท่านั้นเองอย่าไปเอาเรื่องราวมากเกินไปแต่ทีนี้บางอย่างเนี่ยมันฟังได้คือที่มาเนี่ยอย่างน้อยที่มาควรแก่การฟังคือข้อมูลข่าวสารจากเรียกว่าวินยูชนนะจากวินยูชนจากผู้ใหญ่ที่พระพุทธเจ้าใช้คำง่ายๆว่าบัณฑิตหรือสัตว์บุรุษใครก็ตามนะฮะเป็นพ่อเป็นแม่ครูบาอาจารย์ศาสดาอะไรต่างๆนี่ที่จริงสิ่งเหล่านั้นเราไม่ได้รู้ตลอดหรอกเราไม่รู้ตลอดแต่เราก็รู้ว่าท่านเหล่านี้เชื่อได้นะเชื่อได้เราก็เชื่อไปตามนั้นหมายความว่าวินิจฉัยรับผิดถูกไปโดยอาศัยความเชื่อเป็นฐานที่มาของข้อมูลตรงนั้นเราเชื่อตอนที่มาของข้อมูลจริงๆเราไม่ได้เชื่อข้อมูลเพราะข้อมูลเรายังไม่มีความรู้พอเราก็เชื่อท่านเหล่านี้แต่ทีนี้บางอย่างเนี่ยศรัทธาเราก็ไม่ค่อยมั่นใจนะศรัทธาก็ไม่มั่นใจมันจะจริงหรือไม่จริงก็ยอมรับฟังไว้ในฐานะอย่างหนึ่งว่าเออนี่เขาว่าอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ควรจะไปเชื่อทันทีหรือว่าไปปฏิเสธทันทีแนวอย่างหนึ่งเป็นแนวของการศึกษาข้อมูลพอๆมีความรอบรู้แล้วก็ฟันธงได้เลยนะฮะหมายความว่าอย่างนี้ต้องอย่างเนี้ยนะเราจะเห็นว่าแนวของการฟันธงเนี่ยคือแนวของอริยสัจ4เห็นไหมฮะหมายความว่าไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเลยทุกข์ก็คือทุกข์จริงนะพูดเมื่อไรก็คือทุกข์ทุกทีเลยเราสวดตั้งกี่ร้อยกี่พันครั้งชาติเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์อะไรแต่ไรเนี่ยเราก็สวดมาทุกแห่งเราเจอในวัฏจักรทุกแห่งแนวอริยสัจนะฮะหมายความว่าแนวอริยสัจทั้งหมดยังฝันทงได้เลยพวกนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ฝันได้เลยแล้วพิสูจน์หักล้างมาเถอะเอาตรงไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าทีนี้ปัญหาว่าถ้าเราไปตอบกับเขาเนี่ยปัญหาอยู่ที่วิธีตอบเพราะว่าจริงๆมายังไม่ค่อยแน่ใจว่าคำว่าไม่เที่ยงในเด็กสมัยนี้สื่อสารได้หรือเปล่าคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยคนรุ่นเก่าเนี่ยฟังเข้าใจนะคนรุ่นนี้เข้าใจหรือเปล่าคำว่าไม่เที่ยงคืออะไร เห็นไหมภาษาที่จะนำไปสื่อสารเนี่ยมันค่อนข้างยากแค่ไหนนะบางทีอาจจะหมายไปอีกอย่างหนึ่งก็ได้เพราะงั้นจึงต้องอาศัยการใช้พยัญชนะที่จะสื่อสารกับเขาให้ตกให้สอดคล้องกับพื้นฐานที่เขาจะรับรู้จะมีความเข้าใจได้แต่ว่าหลักตรงนี้เป็นหลักเป็นอย่างนั้นนะฮะคือหรือว่าเรื่องของกรรมเรื่องของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยที่จริงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนนะฮะค่อนข้างสลับซับซ้อนแล้วก็อธิบายยากแต่ที่แน่นอนที่สุดคือทำดีก็ได้ดีทำดีตั้งแต่ได้ทำดีนะฮะตั้งแต่ได้ทำดีแล้วก็ได้ดีแล้วก็เป็นคนดีแล้วก็ดีไปตลอดถ้าจะถูกตำหนิติเตียนเพราะการกระทำดีก็เป็นเรื่องการตำหนิของคนผ่านแต่เราอย่าไปคิดมากนะฮะเราอย่าไปคิดว่าถ้าเราทำดีแล้วคนต้องยกย่องอย่าไปคิดอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะฮะคนทุกคนเนี่ยมันมีมุมมองในส่วนตัวเขาเองคนทำดีขนาดพระพุทธเจ้าเพื่อนอย่างล้างผลาญตลอด45 ปีเบียดเบียนตลอด45 ปีพระเจ้าก็ทำดีตลอดนะแต่ว่าคนยังมองเป็นศัตรูอยู่เยอะแยะไปหมดแต่เพราะฉะนั้นอย่าไปติดใจการคิดของคนอื่นหรือการพูดของคนอื่นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรไม่ได้ถ้าเราจะมองคนอื่นในจุดนี้ก็มองเฉพาะท่านที่เป็นวินยูชนแล้ววินยูชนยกย่องสรรเสริญถ้าไม่ยกย่องสรรเสริญก็ไม่ว่าอะไรนะฮะวินยูชนตำหนิถ้าท่านไม่ตำหนิก็ไม่ว่าอะไรแต่หมายความว่าถ้าจะเอาเกณฑ์คนเนี่ยมันต้องเอาเกณฑ์ของคนดีที่เขาพูดด้วยความเมตตาจริงด้วยความรู้จริงนะโดยไม่ริษยาไม่แข็งดีอะไรแต่ไหนนี่ก็คือแนวเขาเรียกว่าเอกังสาพยากรณ์คือพยากรณ์โดยส่วนเดียวแนวธรรมะทั้งหลายเนี่ยให้ลองสังเกตนะแนวธรรมะทั้งหลายที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นข้อยุติเพียงแต่ว่าอย่าไปยึดติดมากเกินไปในเรื่องบางเรื่องนะฮะอย่างอะไรจะมีคำถามอะไรเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายที่มีการถกเถียงกันในที่ประชุมสวดทักธรรมคือท่านเฉลยแล้วถ้าไปยึดติดในรูปแบบเกินไปคำบาลีที่เราท่องกันจำกันทั่วๆไปนะว่าวิราโคเสโถธรรมานังวิราคะเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกนักเรียนตอบไม่ตอบอย่างนั้นท่านถือว่าผิดอันนี้มันเห็นตรงเกินไปนะคือเราต้องเข้าใจว่าวิราคะคืออะไรต่อไปวิราคะเป็นไวยพจน์อย่างหนึ่งของคำว่านิพพานคำว่านิพพานเนี่ยคำที่ใช้แทนนิพพานได้ในภาษาบาลีนี่มีถึงร่วมร้อยคำนะ80 กว่าคำเพราะฉะนั้นใช้คำไหนก็ตามโดยเนื้อหาเลยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นเนื้อหาอย่างนั้นก็ถือว่าใช้ได้อย่าไปติดใจในเรื่องภาชนะเราต้องมองในตัวเนื้อหาส่วนมากแล้วเราจะถกเถียงกันในตัวพยัญชนะในภาษาที่ใช้สื่อนะฮะใช้สื่ออย่างอะไรเมื่อวานในพระมันถามคุณธรรมกับจริยธรรมคุณธรรมกับจริยธรรมท่านที่อายุมากหน่อยท่านจะเห็นว่าคำว่าจริยธรรมมาก่อนไม่มีแต่ธรรมจริยาเขาเรียกว่าประพฤติธรรมประพฤติสุจริตบาลีเขาเรียกว่าธรรมจริยาสมจริยาแต่ว่าภาษาไทยจริงๆใช้ธรรมจริยาคำว่าจริยธรรมมันเป็นภาษาทางปรัชญามาจากคำว่าเอติกเป็นเรื่องของจริยศาสตร์เพิ่งเกิดในภาษาไทยไม่ถึง20 ปีใช้ในภาษาไทยไม่ถึง20 ปีพอนี้พอใช้มีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมถามก็จริงว่าคุณหมายความมันยังไงคำสามคำในคุณหมายความมันยังไงคุณก็ตอบไม่ถูกเพราะเอาคำมาซ้ำคำคนละภาษาเนี่ยฮะคนละภาษากันเอามาใช้ซ้อนกันพอซ้อนกันเสร็จแล้วก็มานั่งอธิบายนั่งอธิบายเลยแยกไม่ออกที่จริงเราจะเห็นว่าจริยธรรมก็คือคุณธรรมนะแต่ว่าจริยธรรมเนี่ยมันจะเน้นปฏิภาคปฏิบัติ ตัวคุณธรรมมันเน้นไปตัวสภาวะของธรรมะเท่านั้นเช่นเมตตาเนี่ยเป็นคุณธรรมกรุณาก็เป็นคุณธรรมนะอะไรก็ตามขยันก็เป็นคุณธรรมอดทนก็เป็นคุณธรรมเป็นคุณธรรมทั้งนั้นแหละธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลนะแล้วธรรมเหล่านี้มันก็ควรประพฤติคือเป็นจริยธรรมทั้งนั้นที่ควรประพฤติทั้งนั้นก็คือสรุปว่าถ้าเราจะมองแล้วเนี่ยคุณธรรมมันเป็นสัจธรรมทั้ง3ข้อช่วงไหนก็ตามนะฮะช่วงที่เป็นผลก็ถือว่าเป็นปฏิเวธช่วงที่เป็นองค์ธรรมก็คือเรื่องที่ควรศึกษาช่วงที่เราปฏิบัติมันก็เพิ่มความดีขึ้นก็กลายเป็นคุณธรรมก็หมายความเป็นตัวประสัทธรรมตัวจริยธรรมนั้นจะเน้นที่ตัวการปฏิบัติแล้วก็อธิบายกันนะอธิบายกันแต่นี่ก็คือเราไปยึดติดในรูปแบบเฉยๆที่จริงเป็นอย่างเดียวกันเพราะการวินิจฉัยปัญหาต่างๆที่มีคนเขาพูดกับเราเขาให้เราตอบเขาให้เราชี้แจงเนี่ยจะต้องแนวหนึ่งก็คือว่ายืนยันโดยส่วนเดียวแต่ว่าสิ่งนั้นต้องชัดเจนนะฮะต้องชัดเจนอย่าไปยืนยันโดยส่วนเดียวแล้วไม่ใช่แนวของอคติไม่ใช่แนวของอคติมันก็เหมือนกับเนี่ยเหมือนกับสินบนสวีเดนเนี่ยนะฮะหรือเราจะเห็นว่ามันแสดงถึงภูมิปัญญาที่แย่มากๆเลยนะฮะไปเล่นข่าวอย่างนี้แสดงเราภูมิปัญญาที่แย่มากๆเรื่องมันยังไม่มีอ่ะพระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าเหมือนกับชายหนุ่มคนหนึ่งอยากได้เจ้าหญิงคนหนึ่งสวยงามมากจนไม่ยอมกินไม่ยอมนอนแล้วถามไปถามมาว่าเจ้าหญิงนั้นลูกใครไม่รู้พ่อชื่ออะไรไม่รู้อยู่เมืองไหนไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงไม่รู้สักอย่างหนึ่งอ่ะอันนี้มันไม่มีอะไรเลยนะยังไม่มีอะไรเลยเลยให้สินบนได้ยังไงอ่ะเรื่องมันยังไม่ถึงขั้นตอนสเปคยังไม่ออกเลยนะฮะโครงการยังไม่มีอะไรยังไม่มีเลยเพียงแต่ว่ามีข้อเสนอปรารภกันเท่านั้นเองยังไม่ได้เดินเรื่องไปถึงขนาดนั้นเลยนี่คือลักษณะของข้อมูลที่เราจะเห็นว่าเอามาเล่นกันคือนักเกมการเมืองชัดๆแล้วมันพอเล่นกันเป็นยังไงเล่นมาทำลายชาติตัวเองฮะทำลายชาติโดยรวมของตัวเองในขณะที่เกาหลีกำลังจับอดีตประธานาธิบดีกินสินบนเราก็มาเล่นนายกเรากินสินบนนั่นคือสังคมไทยถ้าท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าสังคมไทยเป็นอย่างนั้นตลอดมันมีอะไรขึ้นต่างประเทศแล้วจะเอาคนไทยเนี่ยมาเล่นพวกฝรั่งเขาว่าพระเจ้าตายแล้วคนไทยเล่นพระพุทธเจ้าไม่มีพวกฝรั่งเขาว่าเช็คสเปียร์ไม่มีคนไทยเล่นสีปราดไม่มีท่านลองสังเกตจะตามกระแสข้างนอกก็ตลอดถ้าดีพอตำเนาอะนะฮะแต่มันมักจะเล่นเรื่องไม่ดีอะเรื่องไม่ดีจะเอามาเล่นเรื่องไม่ดีฝรั่งมีอะไรเราต้องมีอย่างนั้นข้างนอกมีอะไรเราต้องมีอย่างนั้นให้ลองสังเกตตลอดมาเลยแล้วผลท้ายเนี่ยมันเป็นเสียภาพรวมของชาติเราเสียภาพโดยรวมในความรู้สึกมันเป็นประชาคมโลกเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้อะมันพูดกันในบ้านเรามันก็ยังชั่วหน่อยไปพูดข้างนอกไม่ได้มันสาวซ่ายกากินแล้วไม่มีซ่ายจะสาวด้วยเอาไว้กากินอันนี้คือขาดจิตสำนึกต่อชาติต่อภาพลักษณ์ของชาติมันเป็นเรื่องหรือเป็นเรื่องชาติภูมินะฮะเป็นเรื่องเกียรติภูมิของชาติบ้านเมืองซึ่งที่จริงต้องช่วยดูแลกันมาลักษณะอะไรลักษณะว่าไปยืนยันโดยส่วนเดียวแต่ไม่มีข้อมูลในการยืนยันเพราะฉะนั้นแม้แต่การรับฟังข้อมูลข่าวสารนะการรับฟังข้อมูลข่าวสารการจะยอมรับว่าถูกหรือยอมรับว่าผิดนี่จริงๆไม่ใช่ง่ายมันต้องชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นอย่างน้อยถ้าไม่มีอะไรก็รับฟังไว้เฉยๆรับฟังไว้เฉยๆอย่ามันไปมากเกินไปนะเพราะถ้าเป็นงั้นแล้วอย่างที่บอกว่าจะตกเป็นเครื่องมือแนวการปลุกระดมแนวอะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีเราก็หาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมมาร่วมปลุกระดมเขาทำไมก็ไม่รู้ว่าเขาบอกอ่ะเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้แล้วผลท้ายเขาคือคนไหนเราก็หาไม่เจอเขาไม่เจอเขาสักเขาหนึ่งมีแต่ภูเขาทองนี่คือสิ่งที่มีปัญหาว่าการรับฟังข้อมูลข่าวสารเราวินิจฉัยไปส่วนเดียวส่วนใหญ่วินิจฉัยไปเลยถูกหรือผิดไปเลยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยความจริงคือยังไงเรายังไม่รู้เลยดังนั้นจริงๆใช้ทั้งสองอย่างว่าเอกังสะพยากรณ์เราจะเห็นว่าทุ่งแม้จะตอบก ็ต้องมีข้อยุติที่ชัดเจนว่ายืนยันโดยส่วนเดียวแม้จะรับมันก็ต้องมีความชัดเจนในตัวข้อมูลข่าวสารตรงนั้นถ้าไม่อย่างนั้นก็จะรับไว้โดยระยะหนึ่งระดับหนึ่งนะฮะที่รู้มาอย่างนั้นนะฮะไอ้นี่คือลักษณะของสัจจะเห็นไหมฮะเราจะสัจจะวาจาเราจะพูดตามได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้เท่านั้นเองเราไม่รับผิดชอบแต่เราได้ยินมาอย่างนั้นเท่านั้นถ้าจะถามเนี่ยถามว่าจริงไม่จริงเราไม่รู้แต่เราได้ยินอย่างนั้นจริงก็ถ้าคุณต้องการจะรู้ก็ไปสืบเองเรารับผิดชอบได้ขนาดนั้นนะรับผิดชอบได้ขนาดนั้นอย่าไปยืนยันเรื่องถูกเรื่องผิดถ้าไม่ชัดเจนในข้อมูลนะแต่ว่าแนวธรรมะอย่างที่บอกนะว่าเราจะใช้ศรัทธานะศรัทธาในพระรัตนตรัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในพระพุทธเจ้าเป็นหลักแล้วก็ยืนยันบางทีเรื่องมันสัมผัสง่ายนะมันคิดง่ายก็อาจจะเสนอเขาคิดเอาอย่างเนี้ยอย่างสัจจานิครนแกยืนยันว่าเป็นตัวเป็นตนนะมีตัวเป็นตนมาโต้กับพระพุทธเจ้าเอาคนราชกุมารหนุ่มๆมาเป็นบริวารทั้ง 4-500 มาเป็นกองเชียร์มาโต้พระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นอัตตาแกบอกเป็นอัตตาทีนี้มันก็ต้องนิยามคำว่าอัตตาของคุณคืออะไรซะก่อนและอนัตตาของฉันคืออะไรที่ว่าเนี่ยหมายความว่ายังไงลงตัวไหมหมายความว่าถ้าเป็นอัตตาเป็นตัวตนเราสามารถบงการได้ใช่ไหมใช่ให้เขาหาข้อยุติได้ก่อนว่าลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหรือเปล่าที่พูดเนี่ยแต่พระกษัตริย์พระพุทธเจ้าถามเอาถ้าอย่างนั้นคุณบังคับผมคุณไม่งอกได้ไหมฟันไม่หักได้ไหมตาไม่ร่ำรวยมันก็ถามมาเรื่อยๆคำว่าอนัตตาคำว่าอัตตาเนี่ยเขายืนยันแล้วว่าสามารถบังคับได้เพราะเป็นตัวเราจริงๆก็ลองถามดูว่าถ้างั้นคุณบังคับตัวคุณได้ไหมบังคับอย่างเงี้ยบังคับผมมาเนี่ยบังคับอะไรบังคับไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ถามมาเลยไม่ได้ก็มาบทสรุปว่าถ้าอย่างนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาสรุปเท่านั้นเองนะฮะถ้าอย่างนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาก็แกว่าแกที่แกตอบว่าไม่ได้นะแกยอมแสดงแกยอมแล้วมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วเสร็จแล้วแกก็ยอมอ่ะยอมจำนนตรงนี้แต่ว่ามันมีข้อตกลงกันก่อนนะพุทธเจ้าบอกต้องพูดกันแบบบัณฑิตนะไม่ใช่พูดแบบพาลนะถ้าพูดแบบพาลมันพูดกันไม่รู้เรื่องอ่ะก็ตกลงพอตกลงก็พูดกันง่ายทีนี้อีกแนวหนึ่งเนี่ยแนวหนึ่งถ้าเรียกว่าเป็นวิพัชชะพยากรณ์แต่การนำเรื่องเหล่านั้นมาแบ่งแยกสิ่งทั้งหลายนั้นมันเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยนะที่จริงแล้วในส่วนใหญ่มันต้องแบ่งแยกว่าในความดีเนี่ยที่จริงมันมีชั่วปนอยู่อย่างที่เราพูดเนี่ยฮะเราพูดว่าเอ๊ะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีที่ไหนปฐมไปเราทำดีแทบตายไม่เห็นได้ดีอ่ะถามว่าคุณทำชั่วมั่งหรือเปล่าเห็นไหมฮะถามว่าชีวิตจริงๆนี่คุณทำเฉพาะดีหรือเปล่าก็เปล่าคุณทำเฉพาะชั่วหรือเปล่าก็เปล่าแล้วคุณมีความทุกข์ตลอดหรือเปล่าก็เปล่ามีความสุขตลอดหรือเปล่าก็เปล่าเห็นไหมคุณมีทั้งนินทาทั้งสรรเสริญทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเสื่อมทั้งเจริญเพราะมันมาจากความดีกับความชั่วคุณแยกให้ออกสิไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่คืออะไรว่าที่ผลเป็นความสุขนั้นแน่นอนมันมาจากความดีแต่ความดีเมื่อไหร่ความดีที่ไหนแล้วใครทำคุณทำแน่นอนอย่างน้อยคุณเกี่ยวข้องกับคนดีทั้งหลายอย่างน้อยคุณก็เกี่ยวข้องคนดีทั้งหลายคุณก็ได้กลายเป็นคนดีเพราะงั้นท่านมองในแนวนี้เราจะเห็นว่าก็แยกได้เพราะจริงๆชีวิตเราไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเราไม่สุขเสมอไปไม่ทุกข์เสมอไปที่เราได้เราก็มีเราเสียที่เราเสียเราก็มีที่เราได้นะบางทีเนี่ยสิ่งที่เราเสียเราอาจจะรู้สึกว่ามากแต่ถ้าเข้าใจคิดแล้วสิ่งที่เราได้กลับมากกว่าเราจะเห็นว่าใกล้ๆกับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเสียหมดเลยนะสละทรัพย์สมบัติหมดตำแหน่งหน้าที่การงานหมดใกล้ๆหมดเลยนะแต่จริงๆมันได้มากกว่าเสียตั้งเยอะเลย ว่าสมบัติที่เขาบูชาพระพุทธเจ้าในโลกนี้นะฮะในโลกนี้นี่ไม่มีใครรวยเท่านะเอาสมบัติที่เขาบูชาพระพุทธเจ้าทั้งโลกมากองรวมกันไม่มีใครเท่ารวยมหาศาลเลยเนี่ยวัดแต่ละวัดเนี่ยมีเขาเคยประมาณนะฮะประมาณวัดวรประมาณการวัดวรว่ามีเงินเท่าไหร่ 5,000 ล้านนะคิดที่ดินด้วยคิดที่ดินวัดด้วยคิดโบสถ์คิดเจดีย์หมดเนี่ยกว่า 5,000 นะฮะวัดวรมันมีตั้งหลาย10ไร่ไร่ตรงนี้มันตั้ง 500,000 กว่าก็เนี่ยฮะคือเราจะเห็นว่าถ้าคิดในรูปถูกจริงจะพุทธเจ้าได้เยอะเลยแล้วคิดในแง่ผลประโยชน์ที่ทรงสัมผัสเองที่ทรงให้แก่ชาวโลกมันได้มากมายไกลกองนี่ก็อยู่ที่การมองว่าสิ่งที่เราได้กับสิ่งที่เราเสียบางทีสิ่งที่เราเสียไปนั้นมีผลไม่ยั่งยืนสิ่งที่เราได้กลับยั่งยืนนะก็อยู่ที่ใครคิดยังไงอ่ะก็คล้ายๆกับที่พวกพระมหากัสสปะท่านคิดพวกอะไรล่ะพวกสุเมธดาบทคิดอะไรเนี่ยนะฮะว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายมหาศาลเนี่ยมันก็กินได้ทีละคำนะเนี่ยแล้วผลที่ท่านกินไปหมดมันใช้ไปหมดแล้วตัวเองตายซะก่อนทรัพย์สมบัติท่านก็ปล่อยคนอื่นไปยุ่งแย่งกันแต่ถ้าเอาไปทำเป็นบุญเป็นกุศลแล้วตัวเองเสียสละออกบวชเป็นฤาษีได้ทั้งบุญที่ติดตัวคุ้มครองตัวได้ดับบารมีธรรมนะแล้วก็ได้ผลทางจิตใจอะไรต่ออะไรเป็นได้จริงๆได้ยั่งยืนได้เป็นบารมีนะฮะเป็นบุญที่ติดตามต่อตัวไปในภพน้อยภพใหญ่อันนี้ก็อยู่ที่ความคิดและสรุปว่าเรื่องตัวนี้ต้องแบ่งแยกให้ชัดเจนว่าอะไรมันเป็นอะไรแล้วเราจะมองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้นะฮะมองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้เราจะเห็นว่าคำสอนของพุทธเจ้านั้นท่านจะรับผิดชอบมากๆเลยครับรับผิดชอบมากๆไม่ใช่สอนชาวบ้านทำทานจนเละหมดเลยทำทานจนตัวเองอดมันไม่ได้วินัยในกำหนดไว้เลยนะฮะกำหนดไว้เลยว่าสมมติว่าพระจะขอเนี่ยขอต่อคนที่ควรขอต่อญาติต่อภาวนาและขอในเรื่องจำเป็นจะต้องขอถ้าหากว่าเป็นพระญาบุคคลระดับพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยบางทีท่านถวายหมดจนไม่คิดจะกินเนี่ยก็เล่นยากเลยนะฮะห้ามไม่ให้ไปบิณฑบาตถ้าจนนะถ้าเขาจนห้ามไม่ไปบิณฑบาตถ้าจะไปก็เขาต้องนิมนต์ห้ามไม่เดินผ่านไปมันก็ตัวไม่ได้เบียร์เขาตักอดข้าวเอาอาหารมาตักบาตรเสียเดือดจะอดข้าวอีกนี่ก็คือว่าไม่ใช่ว่ามองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งในขณะที่มองผลเป็นอริยมรรคอริยผลมองผลเป็นสวรรค์มองผลแปรแต่อย่าลืมมนุษย์นะเรายังเป็นมนุษย์อยู่นะมนุษย์จะต้องไม่มีปัญหาในขณะที่เป็นมนุษย์ถ้าเรามีปัญหาตั้งแต่เป็นมนุษย์แล้วเป็นสวรรค์ก็ต้องมีปัญหาแหละเป็นปัญหาแม้จะไปสวรรค์ไม่ได้เอานะเพราะฉะนั้นทำยังไงว่าสิ่งที่ทำจึงต้องอำนวยผลทั้ง3จังหวะพระพุทธเจ้าจะอำนวยผล3จังหวะตลอดหมายความมาให้ผลเป็นความสุขในปัจจุบันแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลที่จะตกแต่งภพชาติให้ประณีตขึ้นตกตะกอนเป็นบารมีธรรมนะที่จะนำให้บรรลุมรรคผลนิพพานในโอกาสต่อไปต้องให้รับประโยชน์อย่างนั้นไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไปก่อนอย่างนี้ไม่ได้จะต้องรับผิดชอบปลดแล้วก็รับผิดชอบต่อคนอื่นด้วยคือการกระทำบางทีเนี่ยเราไม่ค่อยใช้เหตุผลทางประวัติศาสตร์นะไม่ใช่เหตุผลทางประวัติศาสตร์เข้ามาช่วยญาติพี่น้องปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่อะไรต่ออะไรนี่ทุ่มเททรัพย์สมบัติบำรุงศาสนามากนี่อันตรายแก่ใครอันตรายแก่ลูกหลานมันตัวเองนั้นอาจได้บุญได้กุศลแต่มาแต่อย่าลืมว่าลูกหลานเนี่ยเขาจะโกรธตัวเองโกรธพ่อแม่แล้วก็โกรธศาสนาเป็นอะไรอะฮะแค่กับศาสนาแย่งความรักแย่งกองมรดกแย่งผลประโยชน์เราจะได้แก้ไปแก้โกรธต่อเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้ท่านบอกต้องไม่กระทบกระทั่งต้องไม่กระทบศรัทธากระทั่งศรัทธากระทบกระทั่งโภคะของชาวบ้านเรียกว่าเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลทั้งหลายนั่นก็คือลักษณะการภาคปฏิบัติเราจะเห็นว่ามันก็แบ่งแยกให้ไม่ใช่เอาเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง แล้วก็ในการจะตอบการจะชี้แจงธรรมะก็จะมีลักษณะอย่างนั้นหรือการรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อยากจะเน้นว่าการรับฟังข้อมูลข่าวสารต้องรู้จักแบ่งแยกข้อมูลข่าวสารแล้วที่จริงมาว่าถ้าเราดูเรารู้เรื่องเหล่านี้นะฮะเรื่องเหล่านี้ฟังปั๊บเรารู้ทันทีเลยเพราะสิ่งทั้งหลายไม่มีใครเสนออะไรได้ทั้งหมดมันจะมีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังมันเกี่ยวเนื่องเขาพูดเรื่องปัจจุบันแสดงปัจจุบันต้องมีอดีตเรารู้อดีตนะฮะอดีตนี่คืออะไรยังไงมาขั้นตอนเป็นยังไงแล้วก็ต่อไปมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็วินิจฉัยได้แล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็นธาตุของสื่อตรงนี้แล้วภูมิปัญญาของคนเหล่านี้ไม่จะดีเด่นอะไรนักหนาที่เราจะต้องไปเชื่อเขาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพวกธุรกิจขายข่าวขายผลประโยชน์เฉยๆแล้วเราก็เสียเงินเสียทองซื้อแล้วเสียภูมิปัญญาตัวเองอีกในการที่จะไปรับขยะความคิดตรงนั้นเพราะงั้นต้องแยกต้องรู้จักแบ่งแยกให้ชัดเจนแล้วก็ทิ้งเลยนะทิ้งเลยไม่ต้องออกมาประรบไปตกกังวลอะไรแต่ว่าที่มีปัญหาสังเกตนะฮะสังคมไทยก็ห้ามพูดสองเรื่องศาสนากับเรื่องการเมืองประเดี๋ยวต่อยกันเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเพราะอะไรเพราะมันนับถือศาสนาแบบอุปทานนะแล้วก็ถือการเมืองแบบอุปทานแบ่งแยกออกไปชัดเจนแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาออกไปชัดเจนแล้วก็พูดอะไรไม่ได้ก็ขาดการประนีประนอมขาดการประสานกันที่จริงแล้วเนี่ยครับถ้าโครงสร้างของพุทธจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างที่บอกกับพวกฮินดูเขาเนี่ยนะบอกเขาไม่ได้ว่าอะไรคุณเนี่ยนะประชุมก็ไปชุมเดี๋ยวก็ว่าอะไรหรอกแต่ประเด็นสำคัญว่าคุณอย่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นอวตารประเด็นตรงนี้เท่านั้นเองคุณจะพูดอะไรประชุมก็ประชุมไปประชุมเรื่องเหมือนกันเยอะไปทำไมคุณไม่พูดอ่ะพูดทำไมคุณต้องข่มคนอื่นอ่ะพูดโดยศักดิ์ศรีของความเป็นคนด้วยกันสิความเป็นศาสนาด้วยกันคุณก็ถือว่าศาสนาคุณเป็นศาสนาเราก็เป็นศาสนาเนี่ยก็เป็นศาสนาด้วยกันน่ะก็นั่งคุยกันไม่ได้เลยทำไมคุณต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์คุณน่ะไอ้นี่ประเด็นเขาไม่ชอบตรงนี้เท่านั้นเองก็ไม่ได้ว่าอะไรที่เหมือนกันเยอะไปนะก็ศาสนาฮินดูก็พูดมันก็เหมือนกันตั้งมากมายไกลกองเป็นศาสนาที่เดินทางกันมาด้วยกันน่ะนะไอ้นี่ก็คือสิ่งที่พอเราไม่เข้าใจแล้วเนี่ยเราจะบูลูกเดียวเลยโอ้ยกรรมาธิการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมก็จะลุยจะอภิปรายจะอะไรเลยต้องเบรกกันตัวโกงอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็คือเราไม่เข้าใจในการแบ่งแยกว่าตรงไหนล่ะที่มันมีปัญหาเนี่ยก็อย่าไปยุ่งสิตรงนั้นอย่าไปยุ่งเหมือนตรงนั้นมีปัญหาตรงที่ไม่มีปัญหาก็ใช้เฉพาะตรงที่ไม่มีปัญหามันก็มีการประสานกันได้ทีนี้นี่การตอบการชี้แจงการตอบการชี้แจงเรายืนยันโดยส่วนเดียวไม่ได้นะยืนยันโดยส่วนเดียวไม่ได้เช่นว่าคนทำดีแล้วจะบังเกิดในสวรรค์เสมอไปไหมอันนี้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้คนทำชั่วต้องตกนรกเสมอไปไหมตอบไม่ได้แต่เราตอบได้ว่าตกนรกเพราะกรรมชั่วนะบังเกิดสวรรค์เพราะกรรมดีแต่ถ้าเจ้าคุณเจ้าคนมาในคนแกไม่ทำอย่างเดียวอ่ะไม่ทำอย่างเดียวแล้วก่อนแกจะดับจิตแกเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เดี๋ยวนะจิตแกคุณมัวจิตแกเศร้าหมองจิตแกผ่องแผ้วบางทีก็บรรลุมรรคผลไม่ก็ได้จะรู้ได้ไงแกยังไม่ตายอ่ะเราจะรู้ได้ไงถ้าพูดตายแล้วได้นะพูดตายแล้วท่านนี่มียานท่านรู้นะแต่ตอนนี้ท่านยังไม่ตายมันบอกไม่ได้หรอกแต่แน่นอนที่สุดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเห็นไหมรู้แท้จะยืนยันเฉพาะกับตัวผลมันทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วแต่จะคุณจะถามว่าคนดีต้องบังเกิดสวรรค์เสมอไปหรือคนชั่วตกนรกเสมอไปหรือไม่ได้แต่จะถามว่าคนได้ฌานบังเกิดในพรหมโลกตลอดไปหรือบอกก็ได้ถ้าฌานไม่เสื่อมด้วยก่อนนะถ้าในขณะตายังมีฌานอยู่นะฮะอันนี้แน่นอนได้แต่ว่าพรหมโลกชั้นไหนเราก็ไม่รู้ว่าฌานก็จะอยู่ชั้นไหนเหมือนกันนะฮะอันนี้เห็นไหมฮะเราต้องแบ่งแยกไว้เราอาจจะรับเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งแต่ไปยืนยันตลอดไม่ได้เพราะถึงจุดหนึ่งมันเกิดมีปัญหาก็ทำให้มีความรัดกุมในการพูดในการชี้แจงในการแสดงอะไรต่ออะไรทั้งหลาย แต่ตามปกติแล้วเนี่ยเรามักจะใช้อารมณ์ใช้อารมณ์ไปยืนยันแล้วมันเกิดจุดมีปัญหาขึ้นมาก็เนี่ยอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าคติไทยที่พูดว่าเจองูก็แขกคติแขกก่อนอันนี้ไม่ได้การพูดอย่างนี้ใช้ไม่ได้เห็นไหมมันไปมองยืนยันเกินไปแต่คนแขกก็ต่อนะฮะว่าเจอแขกก็ไทยคติไทยก่อนอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะไม่ได้เหมือนกันคือไปยืนยันแนวนั้นไม่ได้ต้องสามารถแบ่งแยกว่าความเป็นคนดีคนชั่วไม่ได้อยู่ที่เผ่าพันธุ์คนนั้นอยู่ที่การกระทำเห็นไหมพระเจ้าพูดที่การกระทำจะไม่พูดถึงคนเลยคนไม่ได้หรอกคุณจะพูดชาตินั้นชาตินี้ดีชาตินั้นไม่ดีไม่ได้ไม่มีเหตุผลพระเจ้าถึงศาสนาพุทธถึงปฏิเสธวรรณะวรรณะไม่ใช่เครื่องเกณฑ์กำหนดว่าคนต้องเป็นคนดีเห็นไหมคนจะเป็นคนเลวคนจะเป็นคนประเสริฐก็ไม่ใช่เพราะชาติตระกูลนะฮะคนจะเป็นคนเลวก็ไม่ใช่เพราะชาติตระกูลแต่คนจะเป็นคนดีคนเลวเพราะการกระทำของเขานะเพราะฉะนั้นคนทุกวันนะนี่ดีได้เลวได้แล้วเป็นพระอรหันต์ได้ในขณะเดียวกันก็ตกนรกก็ได้นะฮะมันก็อยู่ที่กรรมคือการกระทำของแต่ละท่านนั่นคือพูดในลักษณะการแบ่งแยกข้อมูลข่าวสารถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะที่จะต้องฟังแล้วก็แบ่งแยกเวลานี้โบราณท่านเรียกฟังหูไว้หูเนี่ยมาว่าฟังสัก 30% ก็เยอะแล้วนะแล้วก็ไอ้ 70% เนี่ยไว้คิดนะไว้พินิจพิจารณาแล้วสรุปว่าอย่าไปเอาขนาดกรมอุตุนิยมวิทยานะรายงานลักษณะอากาศไม่ค่อยผิดบางทีก็ผิดนะบางทีก็ผิดเราจะเห็นว่าจะเกิดไต้ฝุ่นขนาดน้องๆเกผ่านภาคใต้ไม่เข้าเลยอันนี้เห็นไหมฮะมันสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นมันจะเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนอยู่ทุกขณะเนี่ยเปลี่ยนอยู่ทุกขณะมีข้าวว่าน่าจะเป็นอ่ะแต่อย่าลืมมาเหตุปัจจัยต่างๆเหตุปัจจัยต่างๆมันเกิดมีความเย็นเกิดมีลมเกิดมีอะไรต่ออะไรขึ้นมามันเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นเลยเพราะงั้นศาสนาพุทธพอเอาก็จริงเนี่ยท่านจะพูดเป็นขณะเห็นไหมท่านจะพูดเป็นขณะแบบรายงานกรมอุตุนิยมวิทยานะรายงานอะไรล่ะรายงานน้ำทะเลขึ้นเวลานั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือตอนนั้นตรงอื่นฉันไม่รู้ตรงอื่นฉันไม่รับผิดชอบนี่คือเราจะบอกเวลาบอกสถานที่บอกเวลาบอกสถานที่ตรงอื่นเราไปรับผิดชอบไม่ได้ทำให้การพูดหรือการอะไรแต่ใดเนี่ยมีความกระชับมีความรัดกุมนะแบ่งแยกหรืออย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าปัญหาในแนวเนี้ยนะฮะในแนวเนี้ยที่มีคนไปโต้กับพระเจ้าตอนสัสรู้แล้วตอนสัสรู้ได้ประมาณ9เดือนเนี่ยนะฮะคือนับหลังจากปฐมเทศนา7เดือนก่อนวันที่จะแสดงมาฆบูชานะก่อนจะแสดงวัตรปฏิโมกข์นี่มีคนไปโต้กับพระเจ้าเขาบอกว่าข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดอันนี้มากไปจนโดยเจนว่ามากไปก็ใช้คำว่าทั้งปวงอ่ะใช้คำว่าทั้งปวงนี่มากไปที่จริงมีบางสิ่งที่เราไม่ชอบอะแต่มีบางสิ่งที่เราชอบเพราะการไปกำหนดอย่างนั้นน่ะมันมีกระทบต่อสุขภาพจิตเราทำให้มองโลกในแง่ร้ายหมดอ่ะมองคนมองสัตว์มองคือเลวหมดมีดีอยู่คนเดียวแต่นั่นเองอย่างนั้นก็เดือดร้อนตายแล้วอย่างนี้ก็เรียกมองโลกในแง่ร้ายรุนแรงไปมันต้องแบ่งแยกแบ่งแยกที่ตรงไหนไม่ใช่หมอคนนั้นเองก็เถอะไม่ใช่เขาชั่วตลอด24ชั่วโมงคนนั้นก็มีดีเขาว่าเขาอาจจะเป็นงั้นแต่นะแต่เขาก็มีดีส่วนดีเขาเราก็เอาเฉพาะส่วนดีเขาก็สรุปว่าแนวตรงนั้นไม่ได้นะยืนยันก็ไม่ได้ยืนยันก็ผิดรู้ต้องรู้จักแบ่งแยกคนพาลก็เหมือนกันก็หมายความว่าการกระทำที่เป็นพาลพระเจ้าจะเน้นในการกระทำการพูดความคิดแต่นั่นเองนะการกระทำการพูดการคิดถามว่าเขาเป็นพาลตลอดไหมมันไม่ตลอดหรอกไม่ตลอดหรอกจึงมีคำสอนลักษณะอย่าเอาเยี่ยงให้เอาอย่างให้เอาอย่างอย่าเอาเยี่ยงบางอย่างนี่ก็อย่างก็ได้นะฮะอย่าเอาเยี่ยงเขาหมายความมาเลือกเอาเฉพาะส่วนดี เป็นการมองสิ่งทั้งหลายไม่ใช่แนวของเรียกว่าโลภะหรือว่าโทสะเกินไปก็หมายความว่าอะไรล่ะถ้าสำนวนของมหาสติปัฏฐานนั่นคืออย่ามองด้วยอภิชฌาและโทมนัสเกินไปต้องรู้จักแบ่งแยกแล้วหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นให้ได้นี่แนวตรงนี้ค่อนข้างเด่นนะฮะเพราะว่าเป็นแนวที่สามารถหยิบฉวยสาระจากทุกเรื่องได้หมดหมายความรู้จักคิดรู้จักแบ่งแยกที่สอนในแนวกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยนะเอาศพมาสอนได้ไม่ได้มองในแนวในแนวของการกลัวผีไม่ผีอะไรไม่ต้องไปสนใจมองถึงชีวิตของชีวิตว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเป็นซากศพผ่านไปกี่วันจนถึงกับ9ประเภทนะฮะเป็นกระดูกประเภทที่9จริงๆเป็นกระดูกนะฮะกระดูกศพขาวๆก็มาเป็นครูเป็นสอนได้นั่นก็คือรู้จักแบ่งแยกแล้วก็หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นหรือแม้แต่การจะปฏิเสธก็อย่าปฏิเสธเหมาโหลไอ้เด็กนี่พ่อไม่ได้พ่อไม่เกี่ยวกับลูกนี่นะทำไมคุณไปรวมอย่างนั้นพ่อไม่ได้เกี่ยวกับลูกก็ลูกสิพ่อก็พ่อสิคุณไม่ชอบพ่อก็ว่าพ่อสิทำไมต้องว่าลูกด้วยเห็นไหมฮะจะทำให้โลกธาตุเราสดใสขึ้นอีกเยอะเลยแทนที่จะมาโอ้ยพระวัดนี้ไม่ดีอ่ะไปเจอพระองค์พระวัดนี้ไม่ดีมันพูดผิดอ่ะก็พระทั้งหลายรูปแบบคุณเห็นพระไม่ดีรูปเดียวแล้วคุณว่าพระวัดนี้ไม่ดีก็แสดงว่าคุณก็เห็นหมดทุกรูปสิเห็นไหมอันนี้คือพูดผิดข้อมูลก็ผิดมันเป็นทางอะไรฮะเป็นนมุสาวาทเห็นไหมฮะเป็นคำหยาบโกหกฮะโกหกแล้วก็คำนั้นเป็นคำหยาบก็ต้องเป็นคำหยาบทำให้คนอื่นหลงผิดเข้าใจผิดเพราะงั้นแนวตรงนี้ท่านทั้งหลายจะลองสังเกตเอาพอภาษาลึกมันละเอียดละไมมากละเอียดละไมมากว่าปัญญาในการแยกแยะเนี่ยพื้นฐานจิตจะต้องมั่นคงไม่เอียงนะถ้าเอียงแล้วก็แยกไม่ออกเห็นไหมฮะแยกไม่ออกที่มนาคติเขาหมายความว่าพอญาติพี่น้องเราทำไม่ดีเราพูดแต่น้อยนะฮะถ้าจำเป็นต้องพูดเราพูดแต่น้อยเลยทำดีนิดเดียวเราขยายที่ใหญ่โตเลยเห็นไหมที่จริงก็รู้จักแบ่งแยกแต่แบ่งมากไปหน่อยเอียงเกิดความลำเอียงขึ้นมาตรงนี้เลยกลายเป็นธรรมะที่มันคลุมสิ่งทั้งหลายในการปฏิบัติเพราะเป็นลักษณะของปัญญานะฮะท่านทั้งหลายลองสังเกตเป็นลักษณะการใช้ปัญญาสรุปแล้วว่าเป็นการใช้ปัญญาปรับตัวให้เหมาะสมแก่กรณีนั้นๆกรณีอะไรก็ตามตรงนี้ของปัญหาอย่าไปตอบในแนวใดแนวหนึ่งจะใช้แนวไหนแนวยืนยันนะก็ต้องมีเหตุผลในการยืนยันแนวแบ่งแยกก็ต้องมีเหตุผลในการแบ่งแยกเราจะเห็นว่าแนวของพระพุทธเจ้าที่ทรงแบ่งแยกว่าตรงนี้เป็นกุศลจริงเลยไม่ปนคละด้วยอกุศลอกุศลก็กุศลจริงนะเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่โดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติมันก็เป็นของมันอย่างนั้นจริงๆอ่ะเมื่อไรก็เมื่อนั้นเนี่ยอีกแนวหนึ่งเนี่ยเป็นคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ายังสอนเด็กสอนอะไรในปัจจุบันเนี่ยนะเราอยากใช้วิธีอธิบายเด็กสมัยนี้อธิบายไม่ได้นะแม้แต่พระเนรก็อธิบายไม่ได้ชอบเขียนชอบพูดชอบอะไรต้องถามให้พูดเลยมันเข็ดอ้าวอธิบายมาถามกลับไปอธิบายมาถามกลับไปอธิบายมาถามข้อมูลไม่มากเลยพวกนี้ข้อมูลไม่มากอะไรหรอกพูดไปอย่างนั้นเองอะแต่ว่าที่แกเถียงเราได้เพราะเราให้ข้อมูลแกให้เถียงอะเราพูดไปแกก็เอาของเรานั่นแหละมาเถียงเราอะเพราะอย่าไปเถียงอย่าไปอธิบายเขามากถ้าคนไหนหัวแข็งหัวดื้อแล้วนี่ต้องใช้ถามใช้ถามให้เขาคิดใช้ถามให้คิดใช้ถามให้ตอบใช้ถามความเข้าใจใช้ถามแล้วเราจะเห็นว่าเราจะได้คำตอบเราจะได้คำตอบและบางทีจำนนนะจำนนในคำถามเราแทนเพราะว่าบางทีเราก็ลืมเราก็พูดเปลินๆนะพูดเปลินๆเราก็ลืมไปนะฮะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ดีอะไรไม่ดีอะไรไปกว่าคนนั้นเช่นว่ามีปัญหาขึ้นมาคนก็ช่วยกันแล้วเราเองก็ไม่ได้ช่วยแล้วก็ด่าคนอื่นที่ไม่ได้ช่วยพูดไปพูดมาแล้วถามว่าคุณล่ะ ถามว่าคุณดีเดียวก็หงอยแล้วก็เราก็คือกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นแนวตรงนี้ อย่างที่พระเจ้าใช้ตอบเนี่ยเราจะเห็นว่าใช้ตอบแนวไพไรกุมารที่ว่าตะกี้พระเจ้าก็ใช้ถามใช้ถามในสัจจานิครนเองนะฮะก็ใช้ถามแล้วท่านพกาพรมได้พูดเรื่องนิจจังคือเที่ยงเนี่ยท่านก็ใช้ถามพระเจ้าก็ใช้ถามถามกลับให้คิดเองตามปกติแล้วคนเราไม่ค่อยคิดเฉยๆไม่ค่อยคิดเฉยๆถ้าว่าถามให้เขาคิดเปิดทางให้เขาคิดเนี่ยไม่ต้องสูญเสียเวลาในการอธิบายในการชี้แจงให้มากเกินไปแม้แต่ปัญหาทั้งหลายเนี่ยนะปัญหาทั้งหลายปัญหาเขื่อนปัญหาอะไรถ้าเราพูดกันให้เข้าใจเมื่อคืนก็ฟังเรื่องอะไรลุ่มน้ำปากว่านั่งมาว่าพวกนี้ไม่มีข้อมูลแสดงว่าไม่เคยได้ไปดูเท่าไรหรอกไม่มีข้อมูลเอามาพูดกันจ้อยไปศึกษาหาข้อมูลนะศึกษาหาข้อมูลแล้วเราจะมีความเข้าใจว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างเดียวมันมีปัญหาอย่างอื่นที่จะตามมาว่าต่อไปมันจะมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคุณจะทำยังไงต่อไปจะเป็นอย่างนั้นจะทำยังไงต่อไปจะเป็นอย่างนั้นทำยังไงต่อไปจะเป็นอย่างนั้นทำยังไงแล้วก็หาบทสรุปว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่ได้อย่างเดียวเพราะชีวิตเราเนี่ยมันอยู่กับได้มากกว่าเสียตนเองที่เราอยู่ได้เราจะเห็นว่าเหตุผลบางอย่างเนี่ยเหตุผลบางอย่างอย่างที่นักอนุรักษ์เขาพูดเรื่องการสร้างเขื่อนแก่งสเต้นก่อนเนี่ยนะเราเห็นได้ชัดเลยเนี่ยคนนี้ถ้าถามกลับเลยแกจะหยุดทันทีเลยประโยคที่น่าอินดูมากที่สุดคือแกใช้คำว่าสงสารเกษตรกรที่ต้องเสียพื้นที่เพื่อการเกษตรไปตลอดกาลเธอหมายความยังไงหมายความว่าที่ดินนั้นต้องใช้ไปเพื่อการเกษตรเท่านั้นหรือถ้าอย่างนั้นเธอก็ยืนอยู่ไม่ได้ที่เธอยืนในปลูกผักกาดได้ทั้งหลายก่อนอย่าไปยืนตรงนั้นเสียพื้นที่เกษตรเห็นไหมฮะบ้านก็สร้างไม่ได้รถก็ข้ามไม่ได้ถนนก็มีไม่ได้มีไม่ได้มนุษย์อยู่ในโลกนี้ไม่ได้เสียพื้นที่เกษตรมันไม่มีเหตุผลอันนี้คือเราต้องถามกลับไปคิดต่อไปเรื่อยถามกลับไปเรื่อยถามไปเรื่อยนะถามไปเรื่อยแล้วผลสุดท้ายไอ้ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ล้มเหลวโดยการทั้งปวงเขาไม่เอามาใช้มันใช้ไปได้ว่าที่จริงเนี่ยมันไม่มีได้มีเสียแล้วถ้าเทียบเคียงบวกลบคูณหารระยะยาวนะระยะยาวเราจะเห็นว่าการสร้างเขื่อนในน้ำเราก็ได้พลังงานเราก็ได้นะไอสัตว์น้ำต่างๆเนี่ยเราก็ได้เพาะพันธุ์สัตว์น้ำกันมาเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นสมมติเราปลูกไม้สักใน80ปียังได้กินนะเลี้ยงปลา6เดือนได้กินนะแล้วปลาหมุนไปกี่ล้านชุดไม่รู้นะอีร้านชุดไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่ถามกลับแล้วก็หาบทสรุปเข้ามาเทียบเคียงกันมันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ 100% นะไม่มีอะไรได้ 100% แล้วไม่ใช่เสีย 100% แต่ประเด็นสำคัญว่าให้ได้มากกว่าเสียแล้วถ้าพูดถึงการบวชมันก็มีได้มีเสียการไม่บวชมันก็มีได้มีเสียแต่ว่าทำยังไงว่าในจุดนั้นเราหาประโยชน์ได้มากบางทีเนี่ยเราดูว่าภารกิจบางอย่างถ้าเราสังเกตการเผยแผ่ศาสนาพระพุทธเจ้ายุคต้นนี่จะไม่มีการสงเคราะห์โดยวัตถุนะฮะเพราะว่าพระไม่มีอะไรเลยพระจะนุ่งจะห่มก็ยังหาจะไปเก็บตันซากศพอยู่เลยกุฏิกุตังก็ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยระยะหลังเนี่ยมันเกิดปัญหาสังคมแล้วพระก็มีบทบาทมีคนเชื่อถือมีคนเคารพถือพระก็เข้าไปเกี่ยวข้องแม้แต่ศึกสงครามนะฮะศึกสงครามนี่ก็จะรบกันพระก็ต้องไปห้ามใหญ่ก็รบกันมีปัญหาเรื่องน้ำหลากปัญหาอุทกภัยปัญหาเรื่องสัตว์อาละวาดชาวบ้านเบียดเบียนชาวบ้านโจรผู้ร้ายเบียดเบียนชาวบ้านพระก็ต้องไปจับโจรมาสอนหรือไม่ไปฆ่าโจรต้องจับโจรมาสอนใช่อธิบายมันชี้แจงให้ฟังอย่างนั้นอย่างนั้นใช้บาปบุญคุณโทษเอาครับเพื่อจะแก้ปัญหาของสังคมที่จริงเป็นงานลักษณะสังคมสงเคราะห์แล้วมันจำเป็นต้องทำขึ้นมันก็ขยายตัวมันออกไปวิธีการตรงนี้ก็คือวิธีการที่จะเป็นสื่อที่จะนำคนเข้าหาศาสนาวิธีการอาจจะหลากหลายยังไงก็ช่างนะ วิธีการก็หลากหลายไปแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องการจะนำคนเข้าหาศาสนาอย่างน้อยก็ให้เขารับประโยชน์ความสุขในจุดที่เขาสามารถสัมผัสได้มันมีปัญหาบางเรื่องบางอย่างอ่ะมันเสียเวลาไปเปล่าๆวันก่อนมีนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้ามาตรงนี้มาบรรยายมาตอบปัญหาพวกเธอแต่ละทีโอ้โหเป็นเยอะเลยไม่เคยตอบโจทย์สักทีปัญหาเป็นตั้งไงนะแกถามทีเป็นร้อยๆข้อเราตอบไม่ทันอ่ะตาลายแต่ที่น่าสำคัญคือปัญหามันซ้ำปัญหาซ้ำเด็กพวกนี้ถามปัญหามาเนี่ยตั้งแต่ตอบปัญหาเด็กเรียนดนตรีวิทยาตั้งแต่1-1ไงนะปัญหาเริ่มตอบมากมาตั้งแต่ป.ศ.511ปัญหาซ้ำมาแปลกตายแล้วไปไหนโลกสวรรค์มีจริงไหมนะในคนเราตายแล้วเกิดไหมอะไรแต่ไหนเนี่ยมี4-5คำเนี่ย4-5อย่างถามอย่างนั้นเลยนะถามทำไมวะทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการทำดีทำชั่วเราทำดีเราก็ไม่ต้องถามปัญหาแล้วเนี่ยมันเป็นผลเองเหมือนกับเราปลูกมะม่วงไม่ต้องถามมันมีลูกเป็นมะม่วงหรือเปล่ามันสร้างเหตุอะหน้าที่เราสร้างเหตุอย่าไปถามผลที่ผลมันยังไม่เกิดอะแต่คุณสร้างเหตุหน้าที่เราจริงๆคือการสร้างเหตุแต่นั้นเองปัญหาบางอย่างหรือว่านำไปสู่การถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์นั้นมีที่สิ้นสุดพระเจ้าใช้คำอย่างไรเรียกว่าถัปปนิยะถัปปนิยะคือไม่ตอบต่อไปก็อย่างนั้นนะฮะสูญเสียเวลาทะเลาะวิวาทกันไม่ได้ประโยชน์อะไรอันนี้ก็คือแนวในการตอบปัญหาตลอดตั้งการแนวฟังข้อมูลข่าวสารนะฮะข้อมูลข่าวสารบางอย่างเลิกสนใจเลยนะอย่าไปยุ่งเสียเวลาเปล่าเสียสุขภาพจิตนี่ก็คือหลักการนะทั้งรับฟังข้อมูลข่าวสารและทั้งวินิจฉัยทั้งวิจัยข้อมูลข่าวสารตลอดถึงการอธิบายการชี้แจงสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาแค่เท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ